Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenya kabajamu bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun sagantaa maatii torbanitti si'a tokko qabannee isiniif dhiyaannudha. Mata dureen sagantaa keenyaa irraa guddisa ijoollotaa jedha. An Phaawulos Baayiruuti hafuurri Waaqayyoo akka hin geggeessuuf kadhata godhanna. Waaqayyo Abbaa si galateeffannaa jireenyatti nu eegdee warra galataan fuula keetti dhiyaatan waan nu taasifteef galanni siif haa ta'u. Ammas dubbiin kee kun dambalii qilleensaarraa yommuu dubbatamu hafuurri Waaqayyoo gurra dhaggeeffatootaa biraan ga'ee ijoolleen keemmoo akka ittiin eebbifaman akka ittiin fayyan gochuun jaalala kee haa ta'u. Nu hunduma keenyatti dhimma ba'i xumurarratti immoo mootummaa keetiif nu qopheessi. Maqaa gooftaa Yesuusiin amen. Guddisaa ijoollotaa. Ijoolleen kennaa Waaqayyoo akkuma ta'an guddii isaanii immoo qabaa maatii irratti akka inni hundaa'u sagaleen Waaqayyoo adda baasee nutti hima. Guddisa ijoollotaa ilaalchisee namoota baay'eetu namoota birattis ta'e Waaqayyo biratti komatamu. Dhaggeeffatootaa bu'urri waldaa bu'urri biyyaa maatii ta'uunsaa beekamaadha. Ijoollonni sadarkaa Waaqayyoo itti nuuf kennettiin qabaman taanaan sadarkaa itti deebi'uu qaban ittiin deebi'an taanaan maatiitiifis ta'e biyyaafis waldaafis abaarsa guddaa akka isaan ta'an itti yaaduun murteessaadha. Eeliif ijoollota Eelii yoo ilaalle macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa lama lakkoofsaa 29 irratti Eeliin luba ta'ee utuu jiruu waa'ee ijoollota isaatiif utuu inni komatamu agarra. Waaqayyo waa'ee ijoollota Eeliitiif komii addaa Eeliitti akka inni dhiyeessee fi waa'ee ijoollota isaatii wanta gochuu qabu gochuu wanta inni dhiiseef garaan Waaqayyoo akka gadde dubbii Waaqayyoo irraa hubanna. Saamu'eel isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa 29 irraa akkas jedha. Atiif ilmaan kee garuu aarsaadhaaf kennaa sabni koo godoo koo keessatti akkanaaf dhiyeessan an abboommadde maaliif salphiftanii? Ilmaan kee kennaa sabni koo anaaf dhiyeessan keessaa isa hundumaa caaluun foon isaanii akka gabbifataniif cal jettee maaliif ana caalaa isaaniif ulfina kennite jedha. Komiin Waaqayyoo Eeliitti dhiyeessaa jiru ijoolleen isaa badii yommuu godhan cal jedhee ulfina ijoollee isaaniitiif jecha ulfina Waaqayyoo akka inni gadi buuse badii isaan hojjechaa jiran calluma jedhee akka inni ilaale dubbii Waaqayyoo kanarraa hubanna. Kun immoo waan ajaa'ibsiisaadha. Tokkoffaan luba mana Waaqayyoo keessatti tajaajilaa jiru ta'uu isaa irra darbee lammaffaan immoo ijoollonni sun hojiin hojjetu itti darbanii bor kan hojjetan isaanii waan ta'eef daangaa yookiin gufuu ijoollee isaa iddoo aarsaa irraa ittisu utumaa arguu itti dheekkamuudhaaf sirreessuu dhiisuun isaa sun ijoollee isaatiifis ta'e Eeliitiif akka inni sirrii hin taane akka inni gara xumuraattis isaaniif hin tolle dubbiin Waaqayyoo yommuu qorannu ifa baasee nutti hima. Ijoolleen isaa sun badii isaan godhaniif komatameera. Badii ijoollonni isaa sun raawwatan utuu dhaga'us calliseera. Sabni Waaqayyoo ijoolleen kee yeroo baay'ee irra deebi'anii kana godhu jedhanii yommuu isaan dhaqanii isatti himan calluma jedhee dheekkamsa irra keessaa utuu inni ijoollee isaatti dubbatu agarra. Maali wanti namoonni natti himan kun dhiisaa jedhee yaada salphaadhaaf yaada irra keessaan utuu inni ijoollee isaatti dubbatu agarra. Kabiraan immoo utuu arguu sirreessuu dhiisuun isaa sun dubbiyamaa dubbii gadhee dubbii jabaa isatti fideera. Dhumarratti Waaqayyoo Saamu'eel isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa 7 irratti akkas jira. Yommus namni Waaqayyoo tokko gara Eelii dhufee ergaa Waaqayyoo isatti himee jira. Waaqayyoo dhumarratti yommuu eliin qalbii jijjiirrachuu dhiise, yommuu elii waan sirrii hojjechuu dhiise, yommuu elii waa'ee ijoollee isaatii callisee dhiise, namoonni itti maneennaa yommuu inni sirreessuu dhiise, ofii argee yommuu inni sirreessuu dhiise, raajiitti erge jira. Raajiin sun maalii wanti ati goote kun an akkati mana koo keessa tajaajiltuufis si sifadhe, an akkati mana koo keessa hojjettuufin si filadhe, siif sanyii abbaa keetii filadheen ture mana koo keessaa naaf hojjettu jedhe. Ati garuu waan akka lubaatti gochuun sirra jiraatu gochuu dhiisuu keetiin, waan ijoolleen kee godhan kan utuu agartuu irraa ittisuu dhiisuu keetiin ana gaddisiifteetta. Ulfina anaaf kennuurra ijoollee keetiif ulfina laatteetta jedhee utunni komiisaa raajii ka biraatti ergee dhiyeessuu agarra. Kun immoo dhaggeeffatoota waaqayyoo waa'ee maatii keenyaatii fi xiyyeeffannaa guddaa akka inni kennu, maatiin illee waa'ee ijoollota isaanii xiyyeeffannaa guddaatti kennu akka qaban nutti hima. Guddisi ijoollee yeroo tokko tokko haala nama ajaa'ibsiisuun nama gaddisiisa. Maatiin baay'een akkuma ijoollee isaanii karaa waaqayyoo irra guddisan, maatiin kaan kaan immoo ijoollota isaanii gadhiisanii abaarsaaf utuu isaan taa'isaniiti kan inni mul'atu. Maatiin waa'ee ijoollota isaanii itti gaafatamummaa qabu. Gorsuutiin, barsiisuutiin, adabanii deebisuutiin waa'ee ijoollota isaanii itti gaafatamummaan guddaan akka isaan irra jiru hubachuun gaarummaa guddaa qabaata. Eeyyee wanta gaarii itti fakkaatee wanta ga'ee yookiin yaraa hojjechuu danda'u yeroo sana gorsi baay'ee murteessaadha. Akka maatiittis ta'e akka waldaa kiristaanaatti immoo ijoollonni kallattii isaan qabatanii adeemuu qaban maatiin barsiisuun gaarii ta'a. Iddoo baay'eetti wanti gaariin dhaga'amu jira. Utuu abbaan koo yeroon akkas gochaa ture, utuu haati koo yeroon akkas gochaa ture irraa dabdee reebdee nan deebisne ta'e silaa badeen ture jedhu namoonni. Har'aa maatii baay'eetu badiisarraa ijoollota isaanii deebisanii sadarkaa gaariitiin ga'aniiru. Akkuma kanammoo maatiin baay'een ijoollota isaanii gadhiisanii du'an hin taaneef akka isaan saaxilaman utuu isaan godhanii agarra. Macaa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 6 irratti akka itti jiraachuun ta'u mucaa kee barsiisi, innis yommuu dulloomu irraa hin kaatu jedha. Macaa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 6 irraa akka itti jiraachuun ta'u mucaa kee barsiisi, innis yommuu dulloomu irraa hin kaatu jedha. Dhaggeeffatoota akka itti jiraachuun ta'u jedha dubbiin Waaqayyoo kun. Akka itti jiraatan wanta hedduu of keessaa qabaata. Tarii akka nyaataa, akka dhugaatii, akka uffataa, akka dubbii ta'uu danda'a. Kan biraa kan biraas. Kana hunduma akkaataa itti jiraachuun mucaatiif ta'u mucaa barsiisuun dirqama maatiidha. Tarii sammuun mucaa sanaa yeroo sanaaf waan gaarii hojjechuudhaa fi yaaduu dhiisuu waan danda'uuf. Waaqayyo saba Israa'eliin akkas jedhee ture. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti dubbiin irra si abboomu garaa kee keessa haa taa'u. Dubbiin irra si abboomu garaa kee keessa haa taa'u. Isa keessa deddeebii ijoollee kee barsiisii jedha. Ittuma hufee yeroo mana kee keessa teessu, karaarra yeroo adeemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhu jedha. Maatiitiif Waaqayyo xiyyeeffannaa guddaa akka inni kennu agarra. Maatiitiif Waaqayyo ilaalcha addaa akka inni qabu agarra. Ijoollota kee barsiisi jedha. Ijoollota kee barsiisi. Barumsi maatiin qofti baratanii yoo ta'an gara ijoollota isaaniitti hin darbu yoo ta'e oduu gaarii Waaqayyo irraa dhageenyeef qajeelfama wangeelaa Waaqayyo irraa dhageenye maatiitti hin dabarsinu ijoollotatti hin dabarsinu taanaan dubbiin Waaqayyoo utuu galma hin geenafa. Kanaafuu sagaleen Waaqayyoo keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti dubbiin arrasii abboomu kana garaa kee keessa kaadhu jedha. Ijoollota kee immoo barsiisi, keessa deddeebii barsiisi jedha. Kitaabumti biyya lafaayyuu har'a eega barsiisee booddee keessa deebii qaba. Gara xumuraatti yaada cuunfaa dhugaa qaba. Kun immoo kan nutti himu keessa deddeebinee yoo barsiifne hubannaa addaa akka isaan qabaatanii waa'ee sana akka isaanitti yaadan dubbiin kun nutti hima. Har'a ijoollonni baay'een maatii isaaniitiif hin abboomani. Ijoollonni baay'een maatii isaaniitiif hin dhaga'ani. Ijoollonni harki caalaan isaanii namoota baay'ee bukkeetti abaaramaa oolu. Hojii hawaasaa keetti hin fudhatamne waan hojjetaniif ofiifis ta'e biyyaafis abaarsa utuu isaan ta'anii agarra. Kanaafuu dhaggeeffatoota namoonni haala ijoollee tokko tokko yommuu ilaalan inni si guddise hin guddatin ittiin jedhu, inni si guddise gadaa guddatu jedhu, kaan kaan immoo kun hundumtuu kan nutti agarsiisu dugda duuba ijoollee gaggaarii ta'an maatiin gaariin akka jiraniif, dugda duuba ijoollee amala gadhee qabanii immoo maatiin xiyyeeffannaa ittiin kenninne akka isaan jiran nutti hima. Kanaafuu jireenya maatii keessatti guddisii ijoollee iddoo guddaa akka qabu beekne, Waaqayyoo isa hundumaa danda'utti caalchisnee kennuudhaan ofii keenya immoo gochuu kan qabnu mara goonee eebbaaf taasisuu akka qabnu sagileen Waaqayyoo nutti hima. Kana hundumaa gootanii eebbi Waaqayyoo maatii keessan keessatti akka argamuuf hawwiif kadhannaa keenyadha. Sagantaa kan biraatiin deebinee hamma wal agarrutti nagaa gooftaatiin nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani Yoonaas Ittaanaan jedhama. Sagalee Abdii walii wajjin hirmaachuudhaaf yerootti kana yeroo darbe warra samaayii dhaquu danda'an warra dhaqanii jiran ilaallee darbine, har'a immoo warra samaayii dhaquu hin dandeenye eenyu fa'i kan jedhu ilaalla. Mee utuu ittiin galiin kadhata godhanna. Siyaa galatu gooftaa keenya, gaarummaaf arjummaaf jaalala kee hundumaaf maqaan kee eebbifamu. Yeroo kana dubbii ulfinaa kana hirmaachuudhaaf nuunis ta'e dhaggeeffattoota keenyaa eebba samaayitiin akka nu guuttu dubbii keerratti immoo ifa dabalataa yaada keenyaaf akka laattu si kadhanna jaalala kee haa ta'u maqaa gooftaa keenya yesuusiin. Amiin. Warra samaayin dhaqne keessaa mee namoota yartuu caccaqasne ilaalla. Innis akka jalqabaatti tokkoffaan qaayeliidha. Qaayelii ilma Addaam isa jalqabaa ture. Addaamii Waaqayyo wajjin jiraachaa utuu jiruu cubbuu hojjechuudhaan Eden keessaa yommuu gadi baafame akkaataatti Edenitti deebi'uu danda'an Waaqayyo Addaamiin barsiisee ture. Toora dhiifamni cubbuuttiin argamu aarsaa dhiyeessuudhaan ture. Aarsaa dhiyeessuu kana akkaataatti aarsaa dhiyeessan Waaqayyo Addaamiin barsiifnaan Addaam immoo ijoollee isaa lamaan Qaayeliif Aabeliin barsiisee ture. Toorattiin aarsaan nyaachuu danda'u keessa toorattiin cubbuun dhiifamuu danda'u dhiiga dhangalaasuudhaan akka ta'e lachuun isaanii barsiifamanii turan. Haa ta'u iyyuu malee yeroon isaanii yommuu ga'u lachuun isaanii aarsaa dhiyeessanii turan. Seera uumamaa boqonnaa arfaffaa yommuu ilaallu lachuun isaanii wal bira yommuu aarsaa dhiyeessan Haabeelli nama horii horsiisu ta'ee utuu jiraachaa jiru Qaayel immoo nama qonnaa qotu ta'ee utuu jiru Haabeel kan qabu horii isaarraa ishee miidhagduu ishee coomtuu qalmaaf dhiyeessee ture dhiifama cubbuutiif. Qaayel immoo midhaan isaa keessa dhiyeesse. Kanaaf qalmii Qaayel dhiyeesse fudhatama dhabee kan Haabeel fudhatamnaan obboleessa isaa attaaree obboleessa isaa ajjeesee ture. Kanaaf cubbuu kanaaf Waaqayyo Qaayeliif battalatti firdiin du'aa itti kennamuu kan danda'utu ta'ee jiru Waaqayyo araara qabeessa wanta ta'eef yeroo isaaf laatee ture. Akka inni qalbii jijjiirratuuf akka inni jiraatuuf yeroo isaaf kennee ture Waaqayyo. Garuu Qaayel qooda qalbii jijjiirrannaa garaasaa jabeesse. Waaqayyo irratti boquu jabaate aboo Waaqayyo irratti fincile toora jagnoota cubbamoota keessaa mataa ta'ee dhaabbate toora jagnoota cubbamoota duwwaa miti toora warra Waaqayyoon mormanii keessaa cubbutti ija jabaatan keessaa isa jalqabaa ta'ee jiraate. Akkuma caabicha irraa dubbifnu amalli Qaayel tokko dhimma hin qabneedha. Waan Waaqayyo jedhe irra waan ofiisaatii jedhe waan ofiisaatii yaade isa Waaqayyo jedhe fooyyessee kan dhiyeessu. Har'as namoonni baay'een isa Waaqayyo jedhe dhiisanii mataa isaaniiti isa Waaqayyo jedhe fooyyessanii isa isaaniif ta'u dhiyeessu. Qaayel toora jagnoota cubbamoota mataa ta'ee yookiis warra cubbutti mataa jabaatamu cubbuu jaallatan irra dhaabbachuu isaa duwwaa utuu hin ta'in mataa amantii dogoggoraa ta'ee dhaabbate. Har'a waan macaafni qulqulluun jedhu fooyyessanii akka isaaniif ta'utti sirreeffatanii kan dhiyeessan yookiis kan jiraatan. Macaafni qulqulluun maal jedhaa irra hiikaa isa macaafni qulqulluun jedhu dhiisanii isaaniif ta'u akka namaaf ta'utti kan dhiyeessan namoonni baay'een yookiis amantoonni baay'een toora Qaayel irra akka jiran beekuun isaanii barbaachisaadha. Qaayel ajjeesaa ture. Ajjeesaan bifa garaagaraa ilaaluu danda'ama. Ajjeesaa kallattiidhaan kan nama rukutee ajjeese yookiis waraanee ajjeese bifa garaagaraatiin ajjeesuu hin danda'a qorichaan ajjeese ajjeesaa jedhama. Warra ajjeesan immoo kellaa duubatti gatamu jedhee Yohaannis mul'ata isaa keessatti dubbatee ture. Mul'ata boqonnaa 21ffaa yommuu ilaallu isaan biyyattiitti hin galan kellicha duubatti gatamu saroonniif qaalloonni kan nama ajjeesan jedhee kaa'ee ture lakkoofsa 8 kaanee yommuu ilaallu. Kanaaf ajjeechaan namoonni nama ajjeesan samaayii dhaquu akka hin dandeenye mootummaa Waaqayyoo keessatti qooda akka hin qabne ilaalla. Ajjeesaan sana duwwaa miti ofii ofii ajjeesuunis ajjeesaa jedhama. Akkuma lafa kanaatti yookiis akka seera lafaa kanaatti yoo ilaalle namni of ajjeesuudhaaf yaalii godhee argame. Seerri yoo qabate seerri ni mata akka ajjeesaa tokkootti yookiis akka nama ajjeesuuf yaaleetti murtiin nama ajjeesuuf jedhee yaalee utuu fiixaan hin bahin yookiis utuu milkaa'ina bahee itti kennamu nama of ajjeesuuf yaaleetti hin kennamu akka seera lafaatti yommuu ilaallu. Kana duwwaamni ajjeesaan namni nama jibbu ajjeesaadha. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 immoo ilaallu namni obboleessaa kan jibbu dukkana keessa jiraata inni nama ajjeesaadha. Kan jedhu argina. Kanaaf ajjeechaan qaamaaf qaamaan ajjeesuu duwwaa utuu hin ta'in bifa akkasiitiin ajjeechaan fuula Waaqayyo duratti akka ittiin akka fudhatamu yaadni ajjeechaa garaa keessatti waan jalqabuu fi jibbi yommuu jalqabamu nama kana Waaqayyo duratti akka nama ajjeesaatti murtiin itti laatama. Amalli Qaayel kana duwwaa miti. Amalli Qaayel tokko inaaffaa xuraa'aadha gara ajjeechaatti kan isa geesse. Ofiisaa sirreessuurra obboleessa Haabeel kan inni fudhatama argate. Inni maaliif fudhatama argate maaliif hin fudhatama dhabe utuu inni hin jiru ta'e annan fudhatama yaada jedhu qaba ture. Kanaaf obboleessa lafarraa balleessuudhaafi tarkaanfii fudhate hinaaffaa xuraarraan kan ka'e. Hinaaffaan xuraan kun immoo gara badiisaa isa geesse. Kanaafis Waaqayyo dursee dubbateera. Ati jedha uumama boqonnaa arfaffaa keessatti yommuu ilaallu Waaqayyo Qaayeliin kan inni jedhe maaliif aartee bobaatee maaliifis mataa buuftee wanta gaarii utuu hojjette Oljetta turte ni tire wanta gari ino jettu yote chubbun balbala ke rurakattisa ati garu isa mo yede maani chubbun balbala sa rurakattisu lakobsa jaffa rargina maani balbala sa rurakankattisu chubbun hinafa turani musa qabate gara jeccha tsagessa akajiru ajjeccha ngum balbala gara sa ati rurakattisa dure ajjeccha balbala gara sa ati rurakattisu mo udabe tumratti ni waqayo jede isarratti rawotame wan mo udabe kanafis waqayo kaili biro kenne ture garu yero sa tin fayedamni harasa kuma kana malaka sikan qaban namota la barra jiratani amalaka la kan qaba waqayo yero kenne ro galbi jirranna yero sa ati fayedamu isu ran kan kai yero sa ni akasuma amballe sa kan jiran macamne ul kullum mal jeda jeda ni kan ilalle kan waqayo jedu hojjechura yada mata sani tarkamfi kan fudatan akka yada mata sani deemu kan filatan toraqa ilirra kan jiran rawotani motumma waqayyo takkan galleyo jijjiramu dhaabatan yero isaaniif kenname yero araara kana keeyatti yoo jijjiramu dhaabatani motumma waqayyo keeyatti yookiin samaa irratti qooda akka hin qabne jala murama akka ta'e macaamni qulqulluun dubbata. Haa ta'u mi ammas itti daballee ilaalla inni lammaffaan immoo haadha manaa Looxi maa inni haati manaa Looxi Looxii fi haati manaasaa biyya Sodoomii fi biyya Gomoraa keessa turani cubbuun biyya Sodoomii fi biyya Gomoraa yommuu guutetti waqayyo biyya sana balleessuudhaaf tarkaanfii yommuu fudhate yookiis murtee yommuu murteesse Looxiin maatii isaa wajjin baasuu barbaadee ture. Kanaafi mee uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 15 kaanee dubbifna. Yommuu baruun baqaqes ergamoonni sun Looxiin akka mandaraa cubbuu isheetiin dhadhabamtu keessaa akka isaan ba'aniif hin ariifachiisu turani. Akkana jedhani lubbuu kee oolfadhu ittiin jedhu turani. Inni garuu qaqqabachaa ture. Maal argina iddoo kanatti sagalee waaqayyoo ergamoonni kan ittiin jedhan qaqqabachuunsa dhiibbaa baay'ee geggeesse yommuu inni qaqqabate sagalee ergamootaa kana tarkaanfii fudhachuudhaaf ariifachuu yommuu dhiisee qaqqabate yaada haadha manaa isaatii keessatti homaan jedhu kan jedhutu dhagaame. Maal ittiin jedhan booddee harka isaanii harka haadha manaa isaa harka intaloota isaa lamaanii qabanii ergaa mandarattii keessaa duubatti baasanii booddee gara booddee keessanii hin mul'atina kan jedhu. Sagalee kennaniif. Kanaaf haati manaa Looxi lakkoofsa 26 yommuu ilaallu dugda duuba ishee mil'attee jedha. Maaliif mil'atte waan ishee mil'atteef xiqqoo ishee tuqeen gara xumuraatti fida. Innis maalinni haati manaa Looxi akeekkachiisa ergamoota inni Looxi raawwachuudhaafi suuta jedhe oomishan jedhutti sammuu isheetti qabate. Looxi ba'uudhaaf dhibaa'uunsa haadha manaa isaarratti dhiibbaa geggeesse. Kanaaf isheen immoo yommuu isaan baasanii jedhan dugda ishee duuba maaliif mil'atte? Qabeenya baay'ee horachuudhaafi yeroo baay'ee isaan fudhatee ture amma badiisaaf dhiisanii ba'utti jiru. Kanaaf akkana jette kana mannaa anaaf du'u wayyuu jette. Jireenya hawwiitiin isa waaqayyo ishee oolche galateeffachuu mannaa warra badiisa keessa jiranii Sodoomiif Gomoraa keessa jiran ija hawwaatiin ilaalte jedha. Ija hawwaatiin waan ilaaltee fi achumatti utubaa soo giddaa taatee haftee jedha. Har'as qabeenyaa xiqqoo yommuu dhabnu miidhamni qabeenyaa dhabuu. Miidhamni waan qabnu dhabuu immoo nurra ga'u. Kanaa mannaa du'uunaa wayya jedhu namoonni yeroo baay'ee. Akkasumas namoonni baay'een of ajjeesuudhaaf yaalii godhu sababii qabeenya dhabaniif maayenni waaqa tolfamaa isaaniiti. Namni waaqa isaa yemmuu dhabu gara du'aatti adeema. Du'aatti murteeffata. Kanaaf kana hundumaa amala kana kan qaban namoonni akkasii samaayii akka hin galle argina. Kanaaf iddoo kanatti akka samaayii hin dhabneef sababii qabeenyaatiin akka samaayii hin dhabneef sababii amala qaayilii fi gooftaan hundumaa keenyaa gargaaru yeroo biraa sagantaa biraadhaan amma walitti deebinutti ayyaana isaa. Waaqayyoon of abaayisuu nagaatti turaa jechuun jaalladha.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Angari daga amu tu anaga achi dandeenye.